Гейплі яр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы диңнейчилер. Шуун 2021 жылдын 25-нчы майы гептенин тийшенбе күнү. Шуунк программабызда адамдар чурук тапанок hükümet ilatın immun derecesini yukurlandırýar. Aşgabatda häkimetler adatna owutlarynyň video ýazgy edilmezligi üçin çäre görýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Özleri bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Европа билелесенин лидерлери Беларусьнын бортунда белли оппозиция журналисти болгон Риан Эйр хува куллугунун учурунун угуруна мезбури жагдайда үйткөттүрүп, аны Минскте кондурмагына жооп hükmünde жазаландырыжы чараларын көрүлүп билинжектигине дуйдурдулар. 23-nji maýda Belarus resmiýetleri Afinalardan Vilnusa uçuş amala aşyran raýat uçurunyň gapdalyna harby uçury ýolladylar. Bu soňu bilen ýalan bolup çykan uçurun içinde bombanyň bardygy barady maglumat sebäpli amal edilipdi. Uçur Minskä gönderilenden soňra polisiýa 26 ýaşly oppozisiýa aktivisti Roman Protasevichi taklady. Ol Belarusda bildirilen aýplamalaryň çäginde 15 ýyl türme tutuklugyna hukm edilip bilinýär. Ýewropa bileleşiginiň resmiýetleri şeýle-de käbir gün watar hökümetleri Bu hadisanı raýat uçuruny döwlet tarapyndan gaçyrylma hukmunda häsiýetlendirip onu tanqidladylar. Käbir resmiýetler diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy täze sanksiýalar girdime çagyrdylar. 23-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň wicepremiýeri Serdar Berdimuhammedow we daşary işler ministri Rashid Meredow Sankt-Peterburgyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy we Wazrajdeniýe taýdanlama guruluş kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuş geçirdiler. Bu arada Türkmenistan'ın daşary işler ministerliği maglumat berýär. Resmi beýanata görä taraplary Türkmenistan'ın Russiýa Federasiýasynyň tewitleri bilen özara hereketleriniň oňyn depginini belläp geçipdirler. Maglumatda häzirki wagtda taraplaryň guruluşy, ýol ulag infrastrukturasy, gäm guruluşy, bilim, medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk edýändigi bellenilýär. Mundan 21-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ın Russiýa Federasiýasy bilen 2021-2023-nji ýyllar üçin hökümetara ykdytat hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Soňky ýyllarda gaz ýuwdasyndaky baha tölek dawalary üstünde iki uly müstörüsini Russiýany we Irany itiren Türkmenistanyň agyr ykdytady kynçylyklardan çykmak üçin gün watarynyň sanksiýalarynyň astynda galan Russiýadan haraý gözleýändigi aýdylýar. Galy berse-de ýurdun içerki we daşarky siýasatynda barha köp rol oýnaýan Serdar Berdimuhammedow gytky wagtyň içinde prezident kakasy tarapyndan ýyzly-ýyzyna ýokary derejeli wezipeleri bellenipdi. Birleşen Statlarda we Ýewropada vaksinasiýa kampaniýasynyň oňaly netijelerini çäginde koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň seljeňleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowsudyl başlandy. 23-nji maýda Traýlyň Saglyk ministrligi egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1-nji iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgermle vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeleri gowsatdy. Ýa-da muny iýunyň dowamında amal etjekdigini ma'lum etdi. Belarusda studentler diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň rejimine garşy alyp barýan paragatçylykly aktivizmi sebäpli tutuk etmeleri we okuwlaryndan çykarylmagyna duçar bolýarlar dip adam hukuklary boýunça Amnesty International toparynyň 24-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Belarusda geçen ýylyň awgustyndaky jedelli prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňiji diýilip eglan edilmeginden soň ýurtda başagaýlyk başlandy. Belarus oppozisiýasy we Gunwatar awgustdaky saýlawlaryň 2-10 ýyllyk wäri ýurdun başynda oturan Aleksandr Lukashenkany häkimetde saklamak üçin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Amnesty International studentler garşy alynyp barýan gazaply aralys şäherlerini, şeýle-de döwletiň repressiýalarynyň Belarusyň akademik durmuşyny ýetirýän täsirlerini beýan etdi. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadry gözegçiligi darasy bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadry alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda datgynlyklary ýitleşdirdi. 22-nji maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadry detgalaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomaşa edip bilmezler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23-nji maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerini hatym çäklendirdi.